ten život té cti, to je život v napětí, v riziku, v takové aktivitě, která se vzdaluje od vší té snadné bezprostřednosti, žádnou, kterou jedině pro sebe reklamuje ten život požitkářství. Žít ten život strážců, žít ten život politických lidí, v každém okamžiku riskovat život, to znamenalo politicky žít v řecké obci, to znamenalo toto, v každém okamžiku riskovat život. Jak v těch domácích sporech, tak v těch konfliktech, kterým obec, musíte si představit, taková obec tak konstituovaná jako řecký stát, nemohla existovat jinak, nežli maximálním ustavičným vypětím všech sil všech občanů.
Ivan Blecha.
Vypadá to, že Patočka hodně zahořkl a zatrpkl, že se uzavřel koncem 70. a počátkem 80. let z takového nevděku vůči světu do sebe. Ale já myslím, že ne. Důležité je, že začal pěstovat svoji takovou závěrečnou verzi fenomenologie, která vešla ve známost jako, řekněme, filozofie nebo fenomenologie tří pohybů lidské existence. Tak jak se zabýval od začátku Patočka úvahou, že člověk rozumí světu z toho, že je do něho vržen, že se ho nějakým způsobem těmi svými existenciálními pohyby strukturuje, tak přišel na to, že by se dalo ta lidská existence rozčlenit do třech jakoby způsobů toho, jak se ujímá světa. On tomu říká pohyby, ale není potřeba pod tím myslet nějaký fyzický přeskupování sem tam. Je to pohyb jako existenciální uchopování světa. Těch verzí bylo víc, ale zhruba se dá říct, že první pohyb existence je zakotvení. To znamená, člověk se rodí do nějakého prostředí, jeho prvním existenciálním úkonem je v tom prostředí se nějak zachytit a nechat se akceptovat druhými. Druhý pohyb je potom, poté co získá to uznání a je akceptován, tak žít v zařazenosti toho akceptování a přispívat k reprodukci té společnosti. A pak se od něho žádá, že když jaksi si osvojí návyky, takže žije, jak Patočka tomu říká, v zařazenosti a v reprodukci, což je většinou pohyb, který je vykonávaný, řekněme, prací nebo námahou a odpovědností vůči společnosti. Tyhle dva pohyby podle Patočky ještě pro člověka nic moc neznamenají nebo nedopřávají mu, aby rozvinul to, co v něm číhá jako skutečně lidského. A protože nemá v těchto pohybech z různých důvodů i různé nouze ještě svůj osud ve svých rukách, nepracuje na něm, jenom je takovou mechanickou součástkou toho, co se po něm požaduje, tak Patočka ty dva pohyby považuje za předdějné. Jako člověk ještě nemá své dějiny, protože je nemá ve svých rukách svoji existenci. A ty předdějné pohyby jsou spjaty taky s různými oporami, danými víceméně přírodou, což je země a nebe, protože je to většinou období, kdy nejvíc člověk se živí teda zemědělskou aktivitou. A je to teda doba taky takových těch orientálních despocií nebo těch předřeckých civilizací. No a potom došlo k zajímavému zlomu, ve kterém najednou člověk se chopil dispozic, kdy může překročit tuhletu recyklační formu existence, spjatou tedy taky jenom s prací a s reprodukcí, a vystoupit do prostoru, kterému teda Patočka říká celek, on tomuhle pohybu teda taky říká průlom, nebo teda pohyb pravdy. A myslí tím, že člověk byl najednou strčen do prostoru, který se nově otevřel kvůli novým nabídkám a který byl úplně jiný než ty předchozí. Tady ještě zajímavost, že si všimněme, že do toho druhého, tedy předdějného pohybu, který udržuje člověka v reprodukci, patří i práce. A v tomhle byl Patočka právě jakoby protikomunist nebo protimarxistický, protože marxisté naopak práci považovali za to, co dělá člověka člověkem. A Patočka práci řadí do předdějné, tedy víceméně jakoby nelidské sféry existence, což mu samozřejmě nemohli komunisté, nemohli akceptovat a nemohli mu to zapomenout. V tom byl možná trochu tedy kacířský v těch těch úvahách. Ostatně ten spis, ve kterém rozvíjí tyhle teorie, se pak nazývá Kacířské eseje o filozofii dějin. No a ten pohyb průlomu pravděpodobně nastal, tady se asi Patočka dost inspiroval dílem fenomenoložky a žačky Martina Heideggera Hannah Arendtové, která se z části teda kryje s tou Patočkovou koncepcí, nebo přísně vzato naopak, protože ona s tím přišla dřív než Patočka. Totiž ona taky uznává tři takové aktivity lidské, práci, výrobu a jednání. Přičemž ta práce a výroba spadají právě do toho nouzového režimu obstarávání obživy a zhruba se kryjí s tou předějnou epochou Patočky. Ale ten pojem jednání u Arendtové je důležitý, protože Patočka ho by jakoby zakomponoval do té koncepce. To je hrozně zajímavá věc. Arendtová tvrdí, že zatímco práce a výroba se týkají věcí a jenom zprostředkovaně je do toho zapojen druhý člověk, tak jednání je činnost, která je čistě mezilidská. Jednání je aktivita, kterou mezi sebou zpříma konají dva lidé. A má jeden hrozně zajímavý rys, který je na jednu stranu nepříjemný, ale na jednu stranu blahodárný. A říkám to, protože myslím, že tohle je pro Patočku hrozně důležité. Jednání totiž vlastně nelze naprogramovat, nelze přesně určit. Vztahy mezi lidmi jsou tak složité, že i když máme dobrou vůli s něčím začíst a něčem se domluvíme, tak nemůžeme zaručit, a ne ze zlé vůle, že večer nebo za týden jako dojdeme té dohody. A to napětí mezi tím, že je tady nějaký záměr a potom nemožnosti nebo možnosti ho naplnit a vést o tom potom debatu, je vlastně celá podstata politické existence. Politika není nic jiného než nepřetržitá debata mezi tím, že jsem na začátku měl nějaký záměr nebo slib nebo domluvu nebo smlouvu a potom, jestli jsem dostal tomu slovu. Že jo? Ale ten obzor je otevřený. My se třeba můžeme domluvit, že večer půjdeme do kina, ale může do toho vlézt spousta věcí. Onemocní babička, vy budete muset jít tam a teď dojde ke konfrontaci, co je důležitější, dodržet slovo nebo vysvětlit, že přišla nějaká jiná věc. Zatímco v tom plánování výroby nebo práce, tam je to jednoduché, tam si můžu naplánovat, tak teď udělám kladivo a bude kladivo. A taky ten výsledek snadno zkonfrontuju. Výsledek jednání není tak jednoduché zkonfrontovat s původním záměrem. Člověk zjišťuje, že je vlastně v tomhle prostoru vržen do situace, kde musí do toho nezajištěna jako vpadat a o něco se tam pokoušet, ale přitom je to pořád permanentně na něm, jak ustojí tu situaci, jak ji bude umět vysvětlit a jak svědomitě se postaví k tomu rozporu mezi záměrem a výsledkem. A tohle napětí, to otevřenost, ta neurčitost, to se vlastně jakoby Patočkovi líbí, to je otřásající motiv toho, téhle formy lidské existence, nebo řekněme toho pohybu. A je to princip politična v člověku. Politično je potřeba i schopnost vystát nejistotu, která plíští z povahy lidského jednání. A ta debata o té nejistotě dělá člověka člověkem. Na ní si osvědčuje, co to je poctivost, pracovitost, svědomitost. Kdyby to bylo všecko nalajnované a snadno předpovídatelné, tak z člověka bude jenom naprogramovaný agregát, kde se pak bude snadno vyhodnocovat ztráty a nálezy. To naštěstí nejde, ale zároveň je to nepříjemné, teda se musí říct. Jo? A musíme si na tu nepříjemnost, na tu permanentní otřásající zkušenost prostě zvykat a z ní odvozovat svoje lidství. Lidství je schopnost žít v otřásající zkušenosti nezajištěného jednání, když bychom to tak řekli. A to je princip zdravé polis. Mimochodem, komunismus, což Patočkovi určitě muselo vadit, přece jakoby měl ambice, že ta sféra toho lidského jednání se dá naplánovat a naprogramovat stejně, jako kdyby to byla jenom součást výroby nebo produkce. Že to byla jejich ambice vědecky předpovědět, jak to půjde a technokraticky tu společnost řídit a běda, když někdo vypadl z toho nepředpokládaného. Takže to byla další vlastně jakoby provokativní myšlenka. A Patočka teď tvrdí, že tuhle zkušenost od toho otevřeného jednání, které je otřásající a nezajištěné, ale i to vědomí blahodárnosti toho otřesu, že si pro nás kulturně zpracovali Řekové. řecká civilizace je pro Patočku nejcennější v tom, že se chopila téhle výzvy a vytvořila vlastně kulturní instituce pro udržení tohoto blahodárného, otřásajícího pohybu. A ty instituce jsou podle Patočky tři. Vlastní polis a její uspořádání, řecká obec, je postavená na demokratických, to znamená diskuzních, probírajících principech, ve kterých nesmí mít nikdo jako definitivní pravdu a definitivní hlas. Navíc všecko je věcí nepřetržité debaty, dialogu. Filozofickým vzorem je Sokrates, všecko zpochybnit. Přece není jasné, co je statečnost, musíme o tom hovořit. Potom tedy filozofie z toho plynoucí, to je další obrovský vynález, který podporuje život v tom otřásajícím smyslu, neboť filozofie má za úkol pořád znejisťovat, zpochybňovat, ptát se, klást otázky, taky Sokrates. A potom, protože Řekové sami věděli, že to je velmi nepříjemné celý život žít v takové nejistotě, tak vytvořili vlastně úžasnou strukturaci výchovy a vzdělávání. Patočka tomu říká péče o duši. A tyhle tři instance, obec, polis, filozofie a péče o duši jako pedagogika, jako vedení, tak Patočka tvrdí, že za to musíme být vděční Řekům a ti nám vlastně teprve otevřeli dějinný svět, nebo dějiny jsou vědomá schopnost nakládat s tohle otevřeností. Právě, že dějiny jsou vystaveny nebezpečí, že ono je pohodlnější přežívat v té recyklaci, v té nedějné epoše, kdy se za nás všecko vyřeší, nebo kdy je všechno definičně jisté. Ale to je nebezpečné, protože člověk vlastně ztrácí svoje lidství, že jo, tu příležitost konstituovat odvahu, statečnost, poctivost. Takže úloha intelektuála je vlastně vytvářet takové otřásající prostředí, ve kterém se bude pořád připomínat, kde stojí hlavní hodnota člověka. A jemu se zdála právě teď z tohohle hledu třeba první světová válka zajímavá, protože ona, tady teda trochu souhlasí s Masarykem, znamenala vyústění té tendence technokraticky všecko počítat a měřit, protože lidé podle Patočky byli ve válce vrháni na frontu ve jménu takových velkých zářných projektů, ideologií, ve kterých bylo všechno jasno, národ a budoucnost a pravda. Ale tváří v tvář tomu druhému, z druhé strany, že ta válka měla ještě tu krutou výhodu, že si ti vojáci viděli do očí, tak vzájemně si odečetli děs v těch očích a tu hrůzu z toho, že vlastně byli vrženi na jatka a že je to vlastně všechno veliký podvod a že ta lidskost spočívá v nevyspytatelnosti a v otřesu při pohledu na vyděšeného druhého člověka. A byli si najednou souzeni jako bezprizorní, kteří ztratili všechny opory, jimž dosud věřili a nezbylo jim, což je hezký motiv teda toho Patočkova třetího pohybu, než v téhle nejistotě přesto začít nějak spolupracovat, nějak začít odvíjet novou formu důvěry a důvěryhodnosti vůči sobě samé, která už nemá žádné ty předchozí tak snadno akceptované opory. A to je takzvaná solidarita otřesených, o které on mluví, která podle něho prochází tak jako disidentsky celé 20. století a které by měly potom stělesňovat intelektuálové ve všech těch společnostech, které hrozí, že spadnou do těch předdějných etap, do té recyklace pouhé. No a on tam má potom ještě na závěr takový úplně vrcholný a skoro temný, ale až mrazivě osobní imperativ a to je pojem oběti, který si odvodil teda z úvahy o strukturaci toho politického života, protože v okamžiku, kdy společnost upadá do té recyklace, do té představy, že lze život sevřít do nějakých přehledných výkladů, tak musí prostě přijít někdo, kdo udělá čin, který z hlediska tohodle spočítatelného založení nedává smysl, protože vlastně s hrůzou zjistíme, že od něho třeba nic neočekává, že tam v něm není žádný kalkul. A to je nejvyšší forma politického činu, kterému Patočka říká oběť. A ten má tu blahodárnou otřásající roli, která najednou člověka zajíkne, protože si řekne, proč to ten člověk dělá, když z toho nic nemá a co tím chce říct, do jaké sféry mě tím činem zatahuje, když to není ta sféra, ve které já jsem zvyklý, že se dá snadno vysvětlit a že se dá přehledně říct, co za co. To nutně muselo být, i když kupodivu Patočka se ve spisech tím nějak explicitně nezabývá, asi Palachův čin. Nedovedu si představit, že by to Patočku neoslovilo, a když Palach nakonec pocházel z fakulty, on sice nebyl filozof, ale určitě chodil po chodbách jako Patočka. Ten Palachův čin je přesně to, co má Patočka podle mě na mysli tím pojmem oběti. No ale hlavně Patočka si teda ten imperativ toho, že je potřeba v době nouze nějaké oběti, která nebude kalkulovatelná jako nějaká přízemní směna něčeho za něco, nebude prospěchářská, tak se jí sám vlastně odvážil, i když v trošku menším formátu třeba než Palach, ale nepochybně méně odvážném. A to byl ten jeho přínos chartě 77, který začal oklikou, protože rok předtím, když byl proces z plastiky, s tou kapelou Plastic People, tak už běžela tehdy, myslím, že Havlem organizovaná petice na jejich propuštění. To bylo těsně po Helsinské konferenci, takže byla naděje, že když se to zveřejní, takže se režim chytne za nos. Což se teda taky stalo. Oni, ku podivu, ta petice pomohla a oni ty plastiky pustili. A tak Havla napadlo, že když to teda mělo úspěch, takže by se mohlo kout železo, dokud je žhavé, a vázat na ten helsinský závazek, který přece tehdy podepsali naši moci páni, že budou dodržovat lidská práva, takže by se mohla vytvořit nějaká platforma, která by permanentně hlídala tyhle věci a to, jestli ten režim dostal svému podpisu pod Helsinskou smlouvu. A vznikl nápad teda na tu chartu, už se to rodilo nějak na podzim roku 76, obcházeli se jako lidé, kteří by byli ochotni se angažovat. A Havla tehdy napadl, nebo nevím, jestli Havla, nebo někoho z jeho okruhu, Patočka. Což byla překvapivá volba, protože Patočku nikdo neznal ve veřejnosti. Kromě těch disidentů, kteří kolem něho chodili, tak Patočka byl absolutně neznámý. Nicméně to byla volba podle mě vysloveně mravní, protože Patočka měl už ten odér té mravní integrity a intelektuální odvahy. Ví se, že Patočka váhal, možná taky samozřejmě z přirozených obav, že půjde do střetu s režimem, ale i ze skromnosti, takže vím, že byl za Václavem Černým, jestli by to nechtěl radši on vzít, pak se radil i se sousedem, tehdy bydlel v Břevnově v Holšťálkově ulici v domku, se Seifertem, jestli to má nebo nemá vzít. Protože věděl, že když to vezme, tak všechno bude muset jít stranou, že se do toho bude muset naplno vložit. Tak to nakonec akceptoval tu nabídku, že by se stal jaksi jedním z těch prvních mluvčích charty a navíc byl víceméně pověřen, nebo to tak jako dopadlo, že se stal takovým intelektuálním otcem té charty a většina formulací těch prvních výstupů z charty byla vlastně z Patočkova pera, taky to prohlášení, co charta chce a když si to přečteme, tak tam cítíme takové ty patočkovské formulace z období těch kacířských esejů, že je potřeba převzít odpovědnost a jako z toho pohodlí vystoupit a nějak otřást tou společností. Jak víme, tak teda v lednu vyšlo to vyhlášení, začaly se schánět podpisy, no už jako i předtím, aby už byli ti první signatáři. A Patočka se do toho velmi vložil, ona byla tehdy teda sichravá zima, on už byl starý pán, takže při tom schánění těch podpisů se nachladil, právě že potom v únoru dostal nějakou chřipku, musel být i několikrát doma nebo hospitalizován, ale neúnavně pracoval. Zajímavé je, že při schánění těch podpisů na nikoho nenaléhal, ale když jako nechtěl někdo podepsat, tak řekl dobře, nemusíš, je to tvoje věc. Protože to chápal třeba, že ne každý to považuje za rozumný akt. No a je známo, že počátkem března ta aktivita vyvrcholila tím, že už jednak začali mít zájem v zahraničí, jednak si samozřejmě už dala moc režimní záležet, aby dostatečně zhanubila signatáře charty tím proslulým článkem v Rudým právu za Prodanci a Stroskotanci, kde hnusným způsobem zaútočili na Patočku osobně. Ale Patočka z toho měla radost, říkal, Vida už o nás ví a tak jako o nás referují, takže to nějaký otřásající efekt mělo. Začátkem března poskytl rozhovor holandskému ministru zahraničí, který tady byl na návštěvě, který ovšem tedy režim rozlítil šíleným způsobem, takže ho potom pozvali k dlouhodobým výslechům, které pro něho samozřejmě znamenaly fyzické vyčerpání a v kombinaci s tou chřipkou nebo nachlazením tak vedly k zhroucení organismu, takže musel být hospitalizován. STB nebo ta státní policie se neostýchala přijít za ním i do nemocnice a znova ho podrobit i tam těžkému výslechu. A po jednom z těch výslechů skolaboval a asi 3 dny na to 13. března 1977 tedy zemřel.
Ivan Chvatík.
Když Patočka umřel a byla to v neděli, tak jsem se to dověděl z Hlasu Ameriky, protože jsem byl na chatě mimo Prahu a tam rušení tohohle toho diverzantského rozhlasu nebylo tak silné. Takže jsme se okamžitě zbalili a řekli jsme si, že myslím s rodinou, že policie je líná a neschopná a pokud budou chtít Patočku ubyt, prohledat nebo zabavit tam nějaké věci, tak že k tomu budou vydány rozkazy až pondělí ráno. Takže když my tam přijdeme v neděli, takže se nám snad podaří všechno zachránit. Takže jsem po cestě z autobusu se zastavil u Mirka Petříčka. Zavolali jsme Jiřímu Michálkovi a Jiřímu Polívkovi, kteří taky už začali vymýšlet, co by se mělo udělat. Jiří Polívka měl auto, takže jsme v této čtveřici zajeli do Břevnova k rodině Sokolově. To znamená, Jan Sokol byl manžel Patočkovy dcery Františky, nebo je dodnes. A s jeho pomocí jsme v Patočkově bytě zabalili veškeré písemnosti, které byly především rukopisné a které nebyly běžnou knižní produkcí, která se dala kdekoliv jinde získat. Polívka to pak odvezl nějakému svému kamarádovi někam za Prahu, kterého my jsme vůbec neznali a kdo to byl, dodnes nevím. Takže tímhle způsobem se podařilo celou tu pozůstalost zachránit. No a vlastně tím dnem vzniknul archiv Jana Patočky. Pak jsem to ukryl u nějaké staré dámy pod postel, o které jsem zase věděl jenom já. A mezi tím jsme tu pozůstalost začali zpracovávat. Jiří Polívka to všechno očísloval nějakými signaturami, které dodnes používáme. A zároveň se objevil z Vídně Klaus Nellén, člen tehdy nově založeného Institutu pro vědy o člověku, což založil Krzysztof Michalský, polský filozof, který začátkem 70. let se s Patočkou radil o své heideggerovské disertaci a z Polska mu bylo povoleno vycestovat do Rakouska a tam založil tenhle ten institut v roce 82. A mezitím emigroval Jiří Němec do Vídně a společně vymysleli, že první velký počin toho institutu budou Patočkovi vybrané spisy přeložené do němčiny, což se uskutečnilo. Trvalo to sice až do roku 92, myslím, protože poslední svazek o českých dějinách redigoval Petr Pithart a Miloš Pojar, a měli sice svazek hotový už před 17. listopadem 89, ale pořád neměli úvod a doslov. A vzhledem k tomu, že Petr Pithart se stal předsedou české vlády a Miloš Pojar velvyslancem v Izraeli, tak mi dalo nekonečnou práci donutit, aby ten svazek dodělali. Ale vyšel v roce 92. Takže tohleto jsou začátky archivu Jana Patočky. A zapomněl jsem dodat, že právě proto, aby mohli ve Vídni udělat ty vybrané spisy, tak jsem jim tam po malých štůčcích pašoval kopie xeroxové těch rukopisů, aby oni tam s tím mohli pracovat. Což se podařilo, podivu bez zásahu policie. Pašovalo se to přes všelijaké zahraniční velvyslanectví pomocí různých kulturních ataše. No a potom teprve 1. ledna 1990 jsme s Pavlem Koubou založili archiv Jana Patočky při Filozofickém ústavu.
V podstatě to je fascinující osud, protože Patočka vlastně jistou formu oběti taky poskytl. On moc dobře věděl, že to nemusí skončit dobře. Nešel bez hlavy na smrt nebo s cílem umřít, ale když už se do toho pustil, tak mu to muselo být jasné. A je to jeden z mála případů, skoro ideálních, musím říct, že nám to i svět závidí, když tak s kolegy o tom debatujeme, že se u toho Patočky protla ta intelektuální, teoretická představa o tom, jak se to má s lidskou existencí ve světě, s jeho vlastním občanským osobním angažmá, že i když byl celý život víceméně loajální a takový, ne, že by chtěl zbaběle přežít, ale do nějakého výslovného konfliktu s režimem nešel, tak jak v něm narůstala ta fundace fenomenologická, ta jeho koncepce těch tří pohybů a to politično, tak si vytvořil vnitřně takový mravní pokyn, že nemohl jednat jinak a musel to spojit s tím občanským angažmá. A to je jako fascinující. Ono o Češích je známo, že nemáme rádi hrdiny, protože se před nimi trochu stydíme. A svého času, zrovna počátkem 90. let, i v té filozofické branži, bylo Patočky až přemíra. Někteří ti, co nemusí fenomenologii, tak říkali, že bylo přepatočkováno. Ale já myslím, že by zas bylo škoda, i kdybychom to akceptovali, že Patočky bylo až příliš, bylo škoda zároveň s tím pozapomínat na to, že ten jeho občanský výkon spojený s tím intelektuálním byl opravdu něco úžasného a myslím, že se k tomu můžeme jaksi hrdě hlásit. Kdykoliv hovořím s kolegy ze západní Evropy, kteří třeba i Patočku dobře znají nebo se o něm teprve dozvídají, tak jak si tohle považuji za něco fantastického, že se našel intelektuál, který šel s vědomím rizika do střetu s totalitní mocí, že to spousta těch západních intelektuálů po celou dobu do toho kontaktu šla taky, třeba Sartre nebo Foucault, ale nehrozila jim fyzická likvidace, když to Patočka to opravdu byl ochoten na sebe vzít a to je teda jako skvělé.